Steinun Þorsteinsdóttir segir frá. Jæja. Þú varst áður að tala um
Bólastæðadrauginn,
já.
Það er hérna eyðibýli á milli Signýjastað og Röfstað. Það var hamaramur draugur, gerði öllum mein sem þeir fóru, fældi hross og fældi hólkabaki og margt fleira sem ég hef ekki heilt talað um. Sumir trúðu þessu og sumir ekki. Svo voru þeir á ferð Jakob á Húsafelli, vinnumaður sem þeir var og séra Magnús bróðin minn. Og voru að ríða á hana Signýjastöðum frá Húsafelli. Og fór í hægðum sínum yfir Bólastæðu, túnið. Þá fóru þeir báðir að mana drauginn ef hann væri til. Þá skildi hann nú koma og sína það að væri einhver kraftur í honum. Og þetta er nú alls konar tal um þetta og reyðu fett fyrir fett. Jæja, þá vissu þér ekki fyrir til, báðir dutt á baki. Alveg kláraðnir mjósið ekki neitt eða var það ekkert. Engin stíðn á bútin er bara uppdöð. Svo er nú best að fjarlægja þetta.